Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Σαμουήλ, κεφάλαια 1 και 2. Ο Σαούλ είχε σκοτωθεί όταν ο Δαβίδ μετά την νίκη του εναντίον των Αμαλικητών γύρισε στη Σικλάγ. Πέρασαν 2 μέρες. Την 3η μέρα έφτασε ένας νέος από το στρατόπεδο του Σαούλ με σχισμένα τα ρούχα του και με χώμα πάνω στο κεφάλι του. Όταν πλησίασε το Δαβίδ, έπεσε στη γη και προσκύνησε. Ο Δαβίδ τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι?» Εκείνος του απάντησε: «Έφυγα από το Ισραηλιτικό στρατόπεδο». «Πες μου τι έγινε λοιπόν», είπε ο Δαβίδ. Και εκείνος απάντησε: «Ο στρατός τράπηκε σε φυγή στη διάρκεια της μάχης και σκοτώθηκαν πολλοί. Σκοτώθηκε και ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ο γιος του». Ο Δαβίδ τον ρώτησε πάλι: «Πώς το ξέρεις ότι σκοτώθηκαν ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν?» «Βρέθηκα τυχαία στο όρος Γελβουέ», είπε ο νεαρός. Ο Σαούλ ήταν πεσμένος πάνω στο ξύφος του. ενώ οι άμαξες και το υπηκό των εχθρών τον πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Γύρισε τότε πίσω του, με είδε και μου φώναξε, και εγώ του απάντησα: «Ορίστε». Με ρώτησε ποιος είμαι, και εγώ του απάντησα: «Είμαι ένας Αμαλικίτης». Τότε μου είπε: «Έλα σε παρακαλώ και αποτέλειωσέ με, γιατί υποφέρω, αλλά η ζωή δεν λέει να φύγει από μέσα μου». Πλησίασα λοιπόν και τον σκότωσα, γιατί κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει μετά την ήττα του. Πήρα όμως το στέμα από το κεφάλι του και το βραχιόλι από τον μπράτσο του και τα έφερα εδώ σε σένα, κύριε μου». Τότε ο Δαβίδ έσκισε με απόγνωση τα ρούχα του και όλοι οι άντρες του έκαναν το ίδιο. Θρύνησαν, έκλαψαν και νίστεψαν ως το βράδυ για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν το γιο του και για όσους από το λαό του Κυρίου τους Ισραηλίτες είχαν σκοτωθεί στη μάχη. Ο Δαβίδ ρώτησε τον νέο που του έφερε την αγγελία: «Από πού είσαι εσύ?» «Είμαι γιος ενός πάρικου Αμαλικίτη», απάντησε. «Και δεν φοβήθηκες να απλώσεις το χέρι σου και να σκοτώσεις τον εκλεκτό του Κυρίου?» του είπε ο Δαβίδ. Τότε φώναξε έναν από τους άντρες του και τον πρόσταξε: «Έλα και σκότωσέ τον». Εκείνος τον χτύπησε και τον σκότωσε, ενώ ο Δαβίδ έλεγε στον Αμαλικίτη: «Δική σου είναι η ευθύνη, γιατί εσύ ο ίδιος ομολόγησες ότι σκότωσες τον εκλεκτό του Κυρίου». Ο Δαβίδ συνέθεσε τον ακόλουθο θρήνο για τον Σαούλ και το γιο του τον Ιωνάθαν και διέταξε να τον διδάξουν στο λαό του Ιούδα. Είναι γραμμένος στο βιβλίο του Ιασάρ: «Οι εκλεκτοί σου Ισραήλ νεκροί κοίτονται πάνω στα υψώματα, πώς έπεσαν οι δυνατοί. Μη το αναγγείλετε στη Γάθ και μη το διαλαλήσετε στους δρόμους της Ασκάλωνας, των Φιλιστέων για να μην χαρούν οι κόρες, απ' τη χαρά τους να μην αλλάξουν τον απερίτμητον οι θυγατέρες. Χωρίς δροσιά να μείνετε βουνά της Γελβουέλ, χωρίς βροχή και δίχως τα χωράφια στις πλαγιές σας, τις απαρχές που δίνουν των καρπών. Γιατί είναι εκεί που τις ασπίδες των ηρώων τις ατίμασαν και την ασπίδα του Σαούλ σαν να μην είχε ποτέ χρηστεί με λάδι. Χωρίς το αίμα των εχθρών, το βέλος του Ιωνάθαν δεν επέστρεφε, ούτε το ξύφος του Σαούλ χωρίς το λίπος των γενναίων. Αγαπημένοι και αξιολάτρευτοι, ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν, ούτε στη ζωή ούτε στο θάνατο χωρίστηκαν. Πιο γρήγοροι και από τους αετούς, πιο δυνατοί και από τα λιοντάρια. Κορίτσια του Ισραήλ, θρηνήστε το Σαούλ, που μες τα κόκκινα υπέροχα σας έντυνε και με χρυσά σας πλούμιζε στολίδια. Πώς έπεσαν οι ήρωες στη μάχη? Ιωνάθαν τώρα κοίτασε νεκρός πάνω στα υψώματα. Ιωνάθαν, αδερφέ μου, για σένα πόσος πόνος στην καρδιά. Ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι ήρωες και χάθηκαν τα όπλα του πολέμου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά είχαμε την ευκαιρία να δούμε εκτεταμένα τα περιεχόμενα του βιβλίου Β. Σαμουήλ. Καιρός όμως να αρχίσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Θα περίμενε κανείς ότι ο Δαβίδ θα ανακουφιζότανε ακούγοντας για το θάνατο του Σαούλ. Αντί για αυτό τον βλέπουμε να αντιδρά και να εκφράζει τον πόνο και τη λύπη του για το θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν με δύο τρόπους. Ο ένας ήταν πολύ αυστηρός, ίσως αδικαιολόγητος και σκληρός. Διέταξε να σκοτώσουν το νέο που του έφερε τα νέα του θανάτου του Σαούλ και του Ιωνάθαν. Ο νέος αυτός ασφαλώς θα σκέφτηκε ότι ο Δαβίδ θα χαίρονταν και θα τον αντάμιβε για την αγγελία αυτή και για τη δική του συμμετοχή στο θάνατο του Σαούλ. Αλλά ο Δαβίδ ποτέ δεν είδε τον Σαούλ σαν εχθρό του. Πάντοτε τον έβλεπε σαν τον κεχρισμένο του Κυρίου. Και με αυτή του την πίστη, αλλά και την οργή του, ίσως αδικαιολόγητα, διέταξε να τον θανατώσουν. Η πράξη του νέου αυτού, όπως παρουσιάζεται, ήταν μάλλον ευεργετική για τον Σαούλ, ο οποίος ήθελε να αυτοκτονήσει και επειδή δεν πέθανε αμέσως, ζήτησε από τον νέο αυτό να τερματίσει τη ζωή του για να απαλλαγεί από τους πόνους και την αγωνία. Εδώ επίσης παρατηρούμε μια αντίφαση. Στο 31ο κεφάλαιο του Α. Σαμουήλ διαβάζουμε ότι ο Σαούλ έπεσε πάνω στο ξύφος του και πέθανε και ότι με τον ίδιο τρόπο πέθανε και ο οπλοφόρος του. Εδώ διαβάζουμε ότι ο Σαούλ δεν πέθανε, αλλά ζήτησε από τον νέο αυτό να τον θανατώσει. Στην πραγματικότητα, μπορεί να συμπεράνουμε ότι ο Σαούλ πέφτοντας στο ξύφος του δεν ξεψύχησε, αλλά όταν τον βρήκε ο νέος αυτός ακόμα ζούσε. Μια άλλη εκδοχή, για τον σκληρό τρόπο που φέρθηκε στο νέο αυτό, είναι ότι ίσως νόμιζε ότι αυτός ο ίδιος θανάτωσε τον Σαούλ. Στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε επίσης τον άλλο τρόπο που ο Δαβίδ εξέφρασε τον πόνο του για τον θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν. Και αυτός είναι γράφοντας έναν ψαλμό. Με τον ψαλμό αυτό εκφράζει τον πόνο του και την πίστη του. Την αγάπη του και το σεβασμό του για τον Σαούλ, αλλά κυρίως για το φίλο του τον Ιωνάθαν. Ο βασιλιάς Σαούλ είναι νεκρός. Ο Ιωνάθαν και οι τρεις γη του Σαούλ επίσης νεκροί. Το Ισραήλ έχει χάσει τον πόλεμο. Οι Φιλιστέοι είχαν καταλάβει όλη τη βόρεια περιοχή γύρω από τη Γαλιλαία και τώρα κερδίζουν έδαφος στον νότο. Ο Δαβίδ δεν ήξερε τι συνέβη στη μάχη. Αυτός και οι άνδρες του είχαν πάει να ελευθερώσουν τους δικούς τους από τους Αμαλικίτες επιδρομής. Βρισκόταν στη Σιγκάλ για δύο μέρες τώρα και δεν έχουν ακούσει τίποτα για τη μάχη. Τελικά, κάποιος άνθρωπος, αναμαλιασμένος, γεμάτος λάσπη και σχισμένα ρούχα, έρχεται στο στρατόπεδο του Δαβίδ. Είπε ότι ερχόταν από τον πόλεμο. Είπε στον Δαβίδ ότι οι Φιλιστέοι είχαν κερδίσει τον πόλεμο και ο Σαούλ ήταν νεκρός. Μετά περιέγραψε πως βρήκε τον Σαούλ πεσμένο πάνω στο ξύφος του και τον φώναξε να τον βοηθήσει. Όταν του είπε ότι εγώ είμαι αμαλικίτης, ο Σαούλ απάντησε «Έλα σε παρακαλώ, αποτελείωσέ με, γιατί υποφέρω. Αλλά η ζωή δεν λέει να φύγει από μέσα μου». Έτσι ομολογεί αυτός ο άνθρωπος ότι πλησίασε και τον σκότωσε. Γιατί κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει μετά την ήττα του. Πήρε λοιπόν και το στέμα από το κεφάλι του και το βραχιόλι από τον μπράτσο του και τα πήγε στο Δαβίδ ως αποδείξεις για αυτά που έλεγε. Άραγε, λέει την αλήθεια αυτός ο Αμαλικίτης. Ή βρήκε τυχαία το σώμα του Σαούλ και βλέποντας ότι ήταν νεκρός, πήρε το στέμα και το βραχιόλι και τα άφερε στο Δαβίδ. Ίσως πίστευε σε μια μεγάλη ανταπόδοση. Δεν έχουμε λόγους να αμφισβητήσουμε αυτά που λέει. Ο Σαούλ πράγματι έπεσε πάνω στο ξύφος του και ίσως ήταν ακόμα ζωντανός. Όταν είδε τον Αμαλικίτη να περνάει, του ζήτησε να τον αποτελειώσει. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αναρρώσει αυτός, ομολόγησε τον Δαβίδ την πράξη του και φαίνεται σαν να περίμενε ότι ο Δαβίδ θα του έδινε κάποιο μετάλλιο για την πράξη του ή θα του εξασφάλιζε το μέλλον του. Άλλο Δαβίδ πέφτει σε μεγάλο θρήνο και λέει στον άνθρωπο αυτό «Και δεν φοβήθηκες να απλώσεις το χέρι σου και να σκοτώσεις τον εκλεκτό του Κυρίου». Αν ο νεαρός αυτός ο Αμαλικίτης σκότωσε πράγματι τον Σαούλ, αυτό έγινε γιατί ο Σαούλ δεν είχε υπακούσει στον Θεό όταν αρνήθηκε να σκοτώσει όλους τους Αμαλικίτες στο βιβλίο του Α. Σαμουήλ. Αν είχε υπακούσει, ο άνθρωπος αυτός δεν θα ήταν ζωντανός για να τον σκοτώσει. Και ίσως ο Σαούλ να είχε επιζήσει. Ο Δαβίδ ρωτάει τον νεαρό πώς δεν φοβήθηκε να αγγίξει τον εκλεκτό του Θεού. Θα θυμάστε πως ο Δαβίδ ο ίδιος απέφυγε επανελειμμένα να σκοτώσει τον Σαούλ παρόλο που είχε τις ευκαιρίες να το κάνει. Ενώ ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, ο Δαβίδ δεν θα τον άγγιζε. Και θα ήταν καλύτερα να μην τον άγγιζε και κανένας άλλος. Γιατί ήταν ο Θεός που τον είχε ανεβάσει στο θρόνο και ο Θεός θα έπρεπε να τον κατεβάσει όταν θα ερχόταν η ώρα του. Είναι επικίνδυνο να κατεβόμαστε στις δουλειές του Θεού. Πολλοί έχουν επιχειρήσει να ανακατευθούν και ο Θεός πάντα φέρνει κρίση όταν αυτό γίνεται. Γι' αυτό ο Δαβίδ εκτέλεσε τον Αμαλικίτη επειδή σκότωσε τον εκλεκτό του Θεού. Αν η ιστορία και η ομολογία του ανθρώπου αυτού ήταν ψεύτικη, τότε απέβη ένα θανατηφόρο ψέμα. Ο Δαβίδ του είπε: «Δική σου είναι η ευθύνη γιατί ο ίδιος ομολόγησες ότι σκότωσες τον εκλεκτό του Κυρίου». Πιστεύω όμως ότι ο νεαρός πράγματι σκότωσε τον Σαούλ. Έκανε αυτό που ο Δαβίδ δεν θα το είχε κάνει ποτέ. Και ο Δαβίδ τον έκρινε γι' αυτό ακριβώς. Ο Δαβίδ συνέθεσε ένα σπουδαίο θρήνο που έχουμε στο κεφάλαιο αυτό για τον Σαούλ και το γιο του Ιωνάθαν και διέταξε να το διδάξουν στο λαό Ισραήλ. Εδώ φαίνεται η γνήσια και βαθιά θλίψη του Δαβίδ για τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Ο θρήνος του είναι γραμμένο σε ποιητική μορφή, κάτι φυσικό για το γλυκό ψαλμουδό του Ισραήλ που ήταν ο Δαβίδ. «Μην το αναγγείλετε στη Γάθ», γράφει ο Δαβίδ. Η Γάθ ήταν η πρωτεύουσα των Φιλιστέων. «Μην το διαλαλίσετε στους δρόμους της Ασκάλωνας». Η Ασκάλωνα είναι στη λωρίδα της Γάζας και είναι μια από τις πέντε πόλεις των Φιλιστέων. «Χωρίς το αίμα των εχθρών, το ξύφος του Ιωνάθαν δεν επέστρεφε, ούτε το ξύφος του Σαούλ χωρίς το λίπος των γενναίων. Κανένας δεν θα μπορούσε να πει ότι ο Σαούλ και ο Νάθαν ήταν δειλοί. Εκτός αυτού, ο Σαούλ είχε φέρει ευημερία στη χώρα. «Ιωνάθαν, αδελφέ μου, για σένα πόσος πόνος στην καρδιά. Ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών. Ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήταν φίλοι καρδιακοί. Αγαπούσαν ο ένας τον άλλον και η θλίψη του Δαβίδ είναι βαριά για το χαμό του φίλου του. Είναι ενδιαφέρον που ο Δαβίδ λέει ότι ήταν η αγάπη του καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών. Γιατί ήταν παντρεμένος με την αδερφή του Ιωνάθαν. Αργότερα θα δούμε ότι η Μιχάλ προδίδει τον Δαβίδ. Νομίζω ότι στην αρχή η Μιχάλ τον αγαπούσε ως ήρωα, αλλά ήρθε μετά που τον περιφρόνησε. Ο Δαβίδ δεν ήταν πολύ τυχερός στην αγάπη. Η Αβιγαία είναι η μόνη σωστή γυναίκα που είχε στη ζωή του. Κατά την δική μου γνώμη. Πολλοί εγκατέλειψαν τον Δαβίδ. Όμως ο Ιωνάθαν μπορούσε να πει ότι ήταν φίλος αληθινός και πιστός μέχρι θανάτου. Είναι επίσης ενδιαφέρον να δούμε ότι οι άνδρες που ακολουθούσαν τον Δαβίδ του ήταν πιστοί σε όλες τις περιστάσεις. Είχε αυτό το χωρίσμα που έκανε τους στρατιώτες του να του μένουν πιστοί. «Πώς έπεσαν οι ήρωες και χάθηκαν το όπλο του πολέμου», λέει ο Δαβίδ. Τα λόγια αυτά είναι φόρος τιμής στον Ιωνάθαν. Η θλίψη του Δαβίδ για το θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν είναι πράγματι συγκινητική. Είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς θρήνους στη Βίβλο. Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι ο Δαβίδ γίνεται βασιλιάς του Ιούδα. Θα συναντήσουμε επίσης τον Αβενίρ, που ήταν ο αρχιστράτηγος του Σαούλ. Θα δούμε ότι δεν σκοτώθηκαν όλοι οι γη του Σαούλ, αν και σκοτώθηκαν όλοι εκείνοι που είχαν λάβει μέρος στη μάχη. Αλλά ο Σαούλ είχε ένα νεότερο γιο που τον έλεγαν Ισβόσεθ. Ο Αβενίρ τον έκανε βασιλιά στις υπόλοιπες 11 φυλές και φυσικά ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος. Ο Δαβίδ νίκησε τον Αβενίρ κατά το στρατό του και μετά από ένα μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο που αποδυνάμωσε το έθνος, ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς σε όλο το έθνος, σε όλες τις 12 φυλές. Στην αρχή κατοικούσε στη Χεβρόν. Αργότερα μετακινήθηκε στο όρος Σιών, στην Ιερουσαλήμ, που ήταν το μέρος που αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλο. Οι θλιβερές ειδήσεις από το πεδίο της μάχης, λοιπόν, δεν εσήμεναν ότι είχε ανοίξει πια ο δρόμος για την αναρρίχηση του Δαβίδ στο θρόνο του Ισραήλ. Το θάνατο του πρώτου βασιλιά ακολούθησε μια περίοδος ανομαλιών στις σχέσεις των φυλών μεταξύ τους. Κατά θεία οδηγία, ο Δαβίδ επανήλθε στη χώρα του Ισραήλ και συγκεκριμένα στον κλήρο της δικής του φυλής Ιούδα και καταστάθηκε στη Χεβρόν, μια αρχαία πόλη στην ορεινή περιοχή που η ιστορία της ήταν συνδεμένη με τη ζωή αυτού του Αβραάμ. Εκεί οι ομόφυλοι του τον έχρισαν βασιλιά του Ιούδα. Σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο, στα πρώτα 4 εδάφια. Στο μεταξύ, άλλα γεγονότα διαδραματίστηκαν ανατολικά του Ιορδάνη. Μερικά υπολείμματα από τη στρατιωτική δύναμη του Σαούλ κατόρθωσαν να διαβούν τον ποταμό και εκεί, με πρωτοβουλία του Αβνέρ, αρχηγού του στρατού, έχρισαν βασιλιά τον ένα από τους γιους του Σαούλ, τον Ισμποσέθ. Ο νέος βασιλιάς έκανε πρωτεύουσά του την Μαχαναΐμ, μια από τις πόλεις της Υπερορδανίας. Αυτό ασφαλώς είναι σημάδι ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν μετά τη συντριπτική νίκη των Φιλιστέων στην Γκελβουέ δεν επέτρεπαν την ύπαρξη πρωτεύουσας ενός ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ δυτικά του Ιορδάνη. Του Δαβίδ την άσκηση εξουσίας στη Χεβρόν την ανέχθηκαν φαίνεται οι Φιλιστέοι, αλλά με ευχαρίστηση την είδαν σαν διάσπαση της ενότητας των φυλών του Ισραήλ. Και πήρε ακόμα ευνοϊκότερη για αυτούς τροπή κατάσταση όταν η διάσπαση εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο που διήρκησε για ένα διάστημα σημαντικό. Μετά λοιπόν το θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν, ο Δαβίδ δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και ρωτάει τον Κύριο. «Να πάω σε μια από τις πόλεις του Ιούδα». Γιατί έκανε αυτή την ερώτηση? Γιατί βρίσκεται στη χώρα των Φιλιστέων. Ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή του? Ξέρει ότι τελικά ο Θεός θέλει να γίνει ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά τι πρέπει να κάνει? Περίμενε μέχρι να πάρει τις οδηγίες του από τον Κύριο. Ο Δαβίδ είχε μάθει ότι πρέπει να περιμένει τον Κύριο για καθοδήγηση. Ο Θεός του είπε να πάει στη Χεβρόν. Η Χεβρόν βρίσκεται στο νότιο μέρος της χώρας, όχι πολύ μακριά από τα σύνορα των Φιλιστέων. Ο Θεός του λέει να κινηθεί προσεκτικά. Δεν πρέπει να πάει και να αναλάβει αυθαίρετα τον Ισραήλ, αλλά να μπει στη χώρα και να δείξει ότι είναι διαθέσιμος. Όταν ο Δαβίδ πήγε στη Χεβρώνα, πήρε μαζί του τις δύο γυναίκες του. Κάποιος τώρα θα ρωτήσει, επιτρέπει ο Θεός ο ένας άνδρας να έχει δύο γυναίκες? Σίγουρα όχι. Το θέμα αυτό θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στο Δαβίδ και αργότερα θα πάρει και άλλες γυναίκες. Επίσης πήρε μαζί του και τους πιστούς του σύντροφους με τις οικογένειές τους και εγκαταστάθηκαν στη Χεβρώνα. Τώρα που ο Δαβίδ δείχνει να είναι διαθέσιμος, οι άνδρες της φυλής του έρχονται και τον χρήουν βασιλιά του Ιούδα. Ο Δαβίδ κάνει κάτι πολύ σοφό. Οι άνδρες που έθαψαν τον Σαούλ του ήταν αφοσιωμένοι και τώρα ο Δαβίδ τους ευχαριστεί γι' αυτό. Ο Δαβίδ είχε μεγάλη εκτίμηση για τον εκλεκτό του Κυρίου. Είχε δύο ευκαιρίες να τον σκοτώσει και να γίνει εκείνος βασιλιάς, αλλά δεν το έκανε. Για αρκετούς, η αμαρτία του Δαβίδ είναι σαν το σύννεφο που κρύβει τον ήλιο από τη ζωή του, ώστε δεν βλέπουμε τα καλά του σημεία. Ο Δαβίδ ήταν ένας εξαίρετος χαρακτήρας. Για την αμαρτία του πλήρωσε για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Έτσι ο Δαβίδ επενεί τους άνδρες της Ιαβές Γαλάδ για την τιμή που έκαναν στο Σαούλ. Μετά ζήτησε την υποστήριξη και την αφοσίωσή τους σε εκείνον ως βασιλιά, όπως είχαν κάνει και με τον Σαούλ. Κινείται με τρόπο διπλωματικό και αξιέπαινο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι τόσο ο Σαούλ όσο και ο Ιωνάθαν είχαν γιους και θα ήταν φυσιολογικό να ανέβει ένας από αυτούς στο θρόνο, αν ο Θεός δεν είχε επέμβει. Ο Αβενίρ, που ήταν αρχιστράτηγος στα στρατεύματα του Σαούλ, κινήθηκε αμέσως και έχρισε έναν από αυτούς βασιλιά. Εδώ έχουμε τον πρώτο διαχωρισμό του βασιλείου, που οριστικά και αμετάκλητα θα απέλθει μετά τη βασιλεία του Σολομώντα, όταν ο Ιεροβοάμ θα ξεκινήσει η επανάσταση. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο ράγισμα. Στην αρχή ο Δαβίδ γίνεται βασιλιά στο νότιο βασίλειο του Ιούδα, ενώ οι βόρειες φυλές κάνουν βασιλιά τον Ισβοσέθ, το γιο του Σαούλ. Μεσολάβησε ένα διάστημα εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στο βόρειο βασίλειο και στο νότιο βασίλειο του Δαβίδ. Ο πόλεμος εξάντλησε τους πόρους και την ενέργεια του έθνους. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ τραγικό. Ο Αβενίρ, που είναι ο αρχιστράτηγος του βασιλείου των 11 φυλών του Ισραήλ, και ο Ιωάβ, που είναι ανιψιός του Δαβίδ, γιος της αδελφής του Σερουίας και είναι ο στρατηγός από πλευράς του Δαβίδ, έκαναν διαπραγματεύσεις για να βρουν κάποια λύση και να εμποδίσουν τον πόλεμο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχουν υποχωρήσεις, η κάθε πλευρά επιμένει να κάνει το δικό της και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καμιά αξία. Είναι καταδικασμένες εκ των προτέρων και αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Ο Αβενίρ είπε στον Ιωάβ, προτείνω οι νεότεροι να αναμετρηθούν ανάμεσά μας σε ένα πολεμικό αγώνισμα. Ο Ιωάβ συμφώνησε. Με αυτόν τον τρόπο θα κανονιζόταν το θέμα. Ο Δαβίδ είναι παλέμαχος τώρα πια, μετά από τόσες εκστρατείες. Δεν είναι ο μικρός αθώος βοσκός που συναντήσαμε στην αρχή. Πέρασε πολύ καιρό κρυμμένος στις πηγές και στις τρύπες της γης και έχει συγκεντρώσει γύρω του καλούς πολεμιστές. Είναι σκληραγωγημένος και έμπειρος σε αυτού του είδους τον πόλεμο. Έτσι οι άνδρες του νικήσανε τον Αβενίρ και τον στρατό του, παρόλο που είναι πολύ περισσότεροι σε αριθμό. Τώρα θέλω να δούμε κάτι που θα παίξει σημαντικό ρόλο αργότερα. Ο Ασαήλ καταδίωξε τον Αβενίρ. Ο Ασαήλ ήταν αδελφός του Ιωάβ, ο οποίος ήταν αξιωματούχος του Δαβίδ, ενώ ο Αβενίρ ήταν, όπως είπαμε, αξιωματούχος του Σαούλ. Ο Ασαήλ λοιπόν καταδίωξε τον Αβενίρ, αλλά δεν μπορεί να συναγωνιστεί μαζί του και ο Αβενίρ τον προειδοποιεί να σταματήσει να τον κυνηγάει. Ο Ασαήλ αρνείται και τελικά ο Αβενίρ γύρισε και τον διαπέρασε με το δόρυ του. Έτσι ο Αβενίρ σκότωσε τον αδελφό του Ιωάβ. Αυτό σημαίνει ότι στην καρδιά του Ιωάβ θα υπήρχε τώρα πικρία, μίσος και επιθυμία για εκδίκηση. Η εκδίκησή του θα φανεί αργότερα, όπως θα δούμε. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την κηδεία του Ασαήλ. Μετά την κηδεία, ο Ιωάβ και οι άνδρες του βαδίζουν όλη τη νύχτα και την αυγή φτάνουν στη Χεβρώνα. Είπαν στον Δαβίδ όλα όσα είχαν συμβεί. Το κεφάλαιο 3 συνεχίζει τη διήγηση του μακροχρόνιου αυτού εμφύλιου πολέμου που αποδυναμώνει τη χώρα. Ο Δαβίδ γινόταν σιγά σιγά ολοένα και ισχυρότερος. Οι σχέσεις του Αβενίρ, του αρχιστράτηγου, και του Ισβόσεθ, που είναι ο βασιλιάς των 11 φυλών, χάλασαν. Και ο Αβενίρ πήγε με το μέρος του Δαβίδ. Ο Ιωάβ, ο αξιωματούχος του Δαβίδ, υποψιαζόταν τον Αβενίρ και θέλοντας να εκδικηθεί το θάνατο του αδελφού του, τον δολοφόνησε. Οι εσωτερικές διαμάχες και ο εμφύλιος κράτησαν χρόνια και εξασθένησαν τη χώρα. Ο Δαβίδ βρίσκεται στη Χεβρώνα για 7,5 χρόνια. Εν τω μεταξύ, έχει αποκτήσει και άλλες συζύγους, πράγμα που θα του δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ανάμεσα στη λίστα με τα ονόματα των γιών του, βρίσκεται και το όνομα του Αβεσσαλόμ. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε την ιστορία του. Ο Αβεσσαλόμ θα επαναστατήσει αργότερα εναντίον του Δαβίδ. Είναι ο γιος που φαίνεται πως ο Δαβίδ ήθελε να τον διαδεχθεί ως βασιλιάς, αλλά σκοτώθηκε βάναυσα από τον Ιωάβ στη μάχη. Η μητέρα του Αβεσσαλόμ ήταν η Μααχά, κόρη του Ταλμάη, βασιλιά της Γεσούρ. Ποιος είναι ο βασιλιάς της Γεσούρ? Αν πάτε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 27, εδάφιο 8, θα βρείτε ότι ο Δαβίδ και οι άνδρες του έκαναν επιδρομές στους Γεσουρίτες, στους Γεζερίτες και στους Αμαλικίτες. Πιστεύω ότι ήταν λάθος για τον Δαβίδ να κάνει κάτι τέτοιο. Σκότωσε αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και του βασιλιά της Γεσούρ, και προφανώς πήρε την κόρη του εχμάλωτη και τελικά έγινε γυναίκα του. Είχαν ένα γιο και αυτός ο γιος σήκωσε επανάσταση κατά τον Δαβίδ αργότερα. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο, πιστεύω απλά ότι ο Θεός φρόντισε να πληρώσει ο Δαβίδ για την αμαρτία του. Το συμπέρασμα, φίλοι μου, είναι ότι οι υποσχέσεις του Θεού στον πιστό απαιτούν υπομονή και εμπιστοσύνη. Ο άνθρωπος καλείται να εργαστεί, να κάνει το καθήκον του το μέρος του. Ο Θεός θα φέρει την εκπλήρωση των υποσχέσεών του. Ο Δαβίδ έδειξε αυτή την υπομονή και αυτή την εμπιστοσύνη στο θέλημα και στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν ενόχλησε το Θεό ούτε με ανυπομονησία, ρωτώντας τον Θεό πότε θα μου δώσεις αυτό που μου υποσχέθηκες, ούτε έδειξε απιστία στον Θεό, ρωτώντας γιατί όλες αυτές οι θλίψεις και οι διωγμοί και οι δυσκολίες που συναντούσε στο δρόμο της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του Θεού. Έτσι λοιπόν, με πίστη και εμπιστοσύνη τον Θεό, ας περιμένουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεών του. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.